الرحمن الرحيم باب ما جاء في سور الكلب باب دے پا بیان دا حدیثو کچراغلی دی پا بارد جوٹی دسپی کے وبه قال حدثنا ثوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ايوب يحدث عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام فرمائے لي دي يُعْسَلُ الْإِنَاءُ وِنْزَلَ كِي بَلُوحِ اِذَا وَلِغَ فِيهِ الْكَلْبُ کله چې پاوی کی خلور دن کی او جبو و حصے دا ولا غای لغود باب فتحن لے اولوغ اصل کی مانا سرا وید سپی پر او نرم شی کی خلدن نکول او چی جبل حرکت ور کی خو بھی اس کلی کری جس کلی خو چستے پر او لوخی کی خلور دن لکی او جب پکی وحی زکت سپی خوراک پر لحس ہوئے او خالی لوخی چی کلسٹی اغیتا لعق وی کلسی منزر بشی لوخی کل اذا ولغ فیه الکلبو چی خلور دنکی او جب پکو خلیس پہ سبع مرات وکرتا اولاهن لبن فدیو کرتو کی او اخراهن یا آخرن فدی کی بالتراب فخاور سربئی ورگا کلمہ دا او اخراهن دا شک دا پارا دا علماء ترجیحی تورکی چھ اولا ہن ندے خبر دادا چھڑن بنی ذل بان ددا سشی پڑن بنی ذل پخارو انزل شی دولبا ودی ته ترجیح ورکړي چې اول ځلی وی زکه ته اخر کې پخار شي نو بیا د منځل ته محتاج نو بیا حضور اته ځل جوړي نو اول پخار او ورپسې دې ترتیب سره و پیرې به برابر کی و اذا ولغت فيه الهره کل چی جبو وحیو سچلو کی پدی کی پیشو غسل برتن نوین زلے کی گی بیو زل دولغا مانا مزدتا اذا شرب بطرف لسانی دجب پترف پہ اوبو اس کی او ادخل لسانو فی فحرکہو جب پیلوخی کی وردنکا و حرکت ورکو گردی کی دفقہ کرام علیہم الرحمت اختلاف تے چسپی پیوشی لوخی کے ساتلو کر جگہ و آہل دلیل پاکول اس طریق کرا پر امام آدھو کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ویچی دے سارا لوخ پلیتی گینا او داو کرا تا حکم دل منزول چشوے دیتا حکم تعبدی وی دا حکم تعبدی دے اللہ حکم کرے جدا شو کئی پدی والا تعالی بندگی میں عبادت اور ثواب میں لائی جمہور علماء جنا جوتا دستی پہلی تارا ذکر تی حدیث نو مسلم شریف کراغلی امام مسلم رحم اللہ و باب حکم اولوغ الکل تاقی جنان دی حدیث ذکر کرے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تہور اناء احدکم فاقوال دلوخ دیو ساسو چکل ستلو کی پائے کس پہ یغسلہ سب مرات او دین جی وکرت اولاہم نبترا پدی کے اولنی ذلوی پخاو مرین جی ندا یغسلہ چوئی دا لفظ دلیل چرا حکم دا غسل دا پاکوالی دا پارا دے او پاکی گیا غشے چا پلیت شوئے پاکی گیا غشے چا پلیت شوئے دا غمر ازاد دیلو ہی پا پاکی دو کی دا علماء اختلاف دے حنابلا و شوافع وی چرا پاکوالے بے وکرتا وی وکرتا واجب دے دا تعداد دو کرتا سے دا واجب دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تدا منصوب دی چرا دری پیری منزل کافی دی دری پیری منزل کافی دی اور دانور سیوا والے کے مستحب دے نال کی بانور سیوا والا کس نے دا پہ مستحب دے در اختلاف دے دو علماء کرام پہ دیکی سدائی احناف دے دریو زنی والو قائل لی ادی بارت کی کم روایات کرا دی میں آغا غی ضعیف کئی او دا حنابلو دا شوافیو دا مسلکو قال ابو عیسا امام ابو عیسا امام ترمذی وی هذا حدیث حسن صحیح اداس و اذا ولغت فیه الهرة غسل مرة و اذا جملہ دا حدیث مرفوع ندا بلکہ دا مدرج کلام دے دا کلام مدرج دے لطائن دا پیشو بارک خرست را روان دی دا غیر جوٹی دا پاکوالی او دا سراحت بارک دو علماء و اختلاف دے دا کلام مدرج دے چیر پیشو پاکی سٹلو کی نداغی دا پار دا حکم دے اگی دا پار دا حکم دے دا حدیث گورا حافظ زیلعی رحم اللہ پا جرائیتی وی پسن نقل قرد دی حدیث نجانی ترمیزینا اول دا حدیث امام ابو داود ذکر کرے و بیان ان حدیث الحر موقوف دا حدیث دا پیشو بارک موقوف دے مرفوع نرے امام بے حکیم پا معرفت الحدیث کی ہوئی چی حدیث دا محمد ابن سیرین دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا ولغ الحر و غسل مرتن و ایباد خلق دا حدیث سو پا مرفوع حدیث کے روستے دے او سیدانا چی دستی دا سطل و بارک کم حدیث تا سوار دا مرفوع دے او دا پیشو دا سطل و بارک دا موقوف دے دا مرفوع حدیث نه ده نو دا هغه مدرج کلام ده دا کلام سو کلام مدرج ده دا کلام کلام مدرج ده فدی ترتیب باندې علماء کرامو د دې ذکر فرمایله وهو قول الشافعي واحمد واسحاق هذا قول امام شافعي و امام احمد و حضرت اسحاق رحمه الله نے دایوی جدا حدیث دلیل لے چوکرت منزل دسپید سٹلو نواجب دی امور صحابہ ایمم دے طرف تلار دی امام حنیف رحم اللہ و ادری کرت منزل کافی دی امام سے وہ درے کرت منزل و قائل لے ایوہی رسو ابو حریر رضی اللہ عنہ فطور کرے و درے زل منزلو و بعد علماء لکھنی رہینا دا وہ کرت فطورم ثابتا دا فتی اعتبار دی حدیث کی دو علماء اختلافو وقد روي هذا الحديث من غير وجه اور روایت شوی دی حدیث په غوڼو طریقو سره دا ابو هريره رضی الله عنه دا نبی صلی الله علیه وسلم نه و هذا په مثل دی ولم يذكر فيه او پدی کی نبی ذکر کړی چې دا ولا غت فيه الهره غسل مره نمبر کو حدیث دانے ثابت کی دنی پیسو سر انہوں نے یوزل بے بیزی قال و فی الباب ان عبداللہ ابن مغفل دا عبداللہ ابن مغفل لذی اللہ انہونم حدیث تے دا مرکوان حدیث تے مسلم شریف کے راغنے و ایکن ایک اس پہ پہلوحی کسا چلو کنو وہ کرتے ہوئی انزائی او اتم ظن پکی پخار امی دارے پتی پخارو اگر دا پخارو لے اتم نم کے ہو نو کبھی اعتبار دا اتم کو باب ما جا فی سور الحرت باب دے پا بیان دا روایا تو پچراغ دیدی پا بارد جوٹی دی پیشو کی نورا حدیثو کی دائیو فیدوی جدی کی دطول دنیا دو علماء و ائمہ کرام و مجتہدین و مذہب معلوم شی دکھی کی پتیتاب کی خطا صبح صرف دخل مذہب اگر خبر از دکائی دیکھ خیود آغا اقیدی دی کتابون و دلائل ذکر شی باب دے پا بیان دا اگر روایاتو کی چراغلی دی پا بارد جوٹی دی پیشو کی حدیث من بے واوائی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَلَنْ سُوَارِيُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ آنِسٍ اَنِسْحَاقِ بْنِ عَبْدُلَّهِ بْنِ بِيْتُ الْحَامِ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَ عَنْ كَبَشَ بِنْتِ كَابِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ وکانت عند ابن ابی قتادہ او دا کبش رضی اللہ عنہ دا ابن ابی قتادہ پنکا کیوا دا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بچے او دا پنکا کیوا انہا دا قتادہ تدخل علیہ دا ہوئی چبو قتادہ رضی اللہ عنہ را دنس پدی پدی خلی انگور را دنس اسخر قالت دا فرمائی فسکبت له ماراوات لدلرا وضوءا عبد او دس دا او دس ابن ورطلوح کراوات لجنی او دسو کی لوٹم ولا نکتا لکتنگ مشر پلار او سرد پارا خلق کئی قالت دا کبشر رضی اللہ عنہ وی فجات حروت پیشورا لتشربو او دین او بس کری فعطها لحلنا ورسل علوخ الگراکوک چه دا پیشو فاسان او بوس کی اگر بعد حیوانات زام سرمانو سکول پکاری دو پیشوگان عربو کی ارینین او سن پا خلق شرگن دی حرمین و شریفینو کی فعطها لحل اناعا اغور تراکوب کلو ہے دی پیشو تا چی دا کل ور تا سانشی حتا شربت تردی چی اغم آویس کلیو با قالت کبشتو کبشر رضی اللہ عنہ فرآنی جو کت منظر ویلیهما ور تکتن فقال بیسخر ور تویتا جبینا یا بنت اخی تتاجب کے ایز ماریری فقلت نام باویا پیشو ناوتا ورکلو خیرا پوکل ازدین او دست کے قالا صحابی ورکوئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی انہا بیشک دا پیشو دی جوٹا لے سد بنجس اندہ پلی تنگا انما ہی من التوافین علیکم ووافاتی بے شک دا پیشو خود گردی دن کو را گردی دن کو نا دا پتا سو توافی ویلے او یا توافا زکا پری پیشو گانو کی باز نران وی باز مؤنثات وی دا شک در آوی نگر آغم و مذکر مشابه تل توافی سرا او ایناس بتوافات دو قسم سنفین ذکر کردو پورا و ایناس ندا حدیثی تر لذکر کو دیکن دائمہ اکرام اختلاف سے و انہا لیسد بی نجست امام او ضعیف دی علماء کیا غالب تشبه دی طرف تلار دی وی دی پیشو جوٹا پڑی طرح ائمہ ثلاثہ امام مالک امام شافعی امام احمد رحم اللہ اعظم کے امامان کی امام یوسف رحم اللہ وی چی دی پیشو جوٹا دا پاتا دا اس قسم کراہت پا کی نشتا دے امام ابو حنیفہ و امام محمد رحم اللہ قدیبان مکروح ہے دے امام صحابی وی جرا مکروح تحریمی دا امام ترخی وی چی مکروح تنزیحی دا زمون پر مذہب کی پکراہت تنزیحی بان دے فتوہ ورکی امام اوزائی چی وی چی دے تیشو جوٹا پلی تدراغ سے دلیل لے دا مسند احمد حدیث کراغلی وی نبی علیہ السلام دا انسوار و اکور تبتلو او دا این آقل اکور فشق ذالک علیہ ایمان دا خبر تخت شوا فقالو یا رسول اللہ تأتی دار فلان تاسو دفلانی کور ترازی و زمون کور ترازی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی ویلی انکی دارکم کلبا تاسو کور کی سپیرے قالو فا انہ فی دار سنورا ویجی دی پا کور کی خوبی شورا اللہ حبیب وی السنور سبو دامی او در اندلے نو دی حدیث کی پیشو تا در اندلے چون کتاسو نسی کی کتابنو کیویلی چه دا در اندلو جوتا خوب پلی تاری نو ادام پلی تارا قحاف الزیلعی رحم اللہ اصبر رائے کی وئی شدا حدیث ضعیف دے دا جمہور علماء پنیز پیشو جوٹا دا پنی ترگا لکا حدیث پاک کے راغنی دی امام ابو داؤد شریف کی روایت تے آئیشی بی بیچے تا حلوار ہونے گا لہریسا دوی من دا بی بی چی دی موس کولو ناغی ورطا اشارو کچی دغر تیکی دا نو بس غالوی کی خودی کی پیشورانا وی خورا نو کل چی دا موس نروگر دی دا بی بی ام المومنین رضی اللہ عنہ نو اکلت من حیث و اکلت الحرتو دا آغا زینے خوراک کولو کم زینے چی پیشو کرو او دا اللہ حدیث فرمائے انہا لیست بنجت انما ہی من التوافین علیکم و دا اللہ حدیث بے رجلی جوتا پردیتا لگا او ایما قتلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے یتوضعو بفضلہا چی پیشو گو بو جوتا کی او پاغ باقی مندو بدا اللہ حبیب او دست کولو دا حدیث امام ابو داود رحم اللہ ذکر کرے دارنگی او حدیث دا سے مراد لے مسند بعض کتابوں کی چی ام سلمہ رضی اللہ عنہ چاروں سے غفر ہو لے گلا ناغم مزلو درے گا تو کشور آلا او دا غطوان نے خوراکو کچھ سلام موبر زولو نوم سلم رضی اللہ عنہ قاسر آواغستا او راتا ویکا کم زین چی پیشو خوڑلی ونو آغا زین خوراک شورو کو آغا زین خوراک شورو کو نو پدی ترتیب بانی دا حدیث ان امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ رپارو نما او دا دلیل ذکر کرے امام طحاوی پشر ایمانی الاثار کی حدیث ذکر کرے چیر پیشو یوشی کی سفلو کی نیوزل دوزلی ادراوی شک دے کوئی دا دیوی دلیشی تہر حال دے جمہور مسلک او دلائل مضبوط تی چیر دے پیشو یوٹا دو پہلی تنگا اور ان دا احنا پو مطابی قولم دارے جدا مکرو تنزیحی دا او کراہت تنزیحی سر جواز و پاکوال جمع کی قالو فی الباب ان عائشہ و ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال ابو عیسیٰ هذا حدیث صحیح وهو قول اكثر العلماء اذا قول اكثر العلماء اذا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين ومن بعدهم سوتر نرسوي فمثل الامام الشافعي والامام احمد رحمه الله او الامام اسحاق رحمه الله لم يروا بسور الهره باثا دينيني فجوتا بشوك سباك وَهَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ هذا حديث دير أحسن دو أحاديث سننه چه رواية شويل فدي باب کی وَقَدْ جَوَّلَ مَالِكُ هَذَا الْحَدِيثَ آو دا حديث صحيح و جيد گرزول امام مالك رحم الله دیتھا کم عبداللہ ابن بیت الحنا ولم ياتي به احد اتم من مالك راتل نذكر في الحديث رواه تندير اتم پورا